Dobrý večer. Prišiel čas, keď väčšina tohtoročnej úrody je už v našich komorách alebo v kompótoch. S niektorou zeleninou či ovocím sa nám darilo viac, s inými menej. Dnešný večer môžete, vážení poslucháči, využiť na to, aby ste sa o pestovateľstve poradili s našim hosťom. Je ním odborný pracovník Košickej botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Z Košíc vysielame dnešnú reláciu naživo, vážení poslucháči, takže už odteraz nám môžete posielať svoje otázky formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách a prežite pekný večer.
Jabloňový list přistává. Vše, co měl, to nám dal, nemá víc. Jabloňový list přistává. Všude mír a ty máš tak poklidnou líc. Jabloňový list pročítáš, s jakou zprávou ti sled do dlaní. Jabloňový list pročítáš, co to máš kolem úst, snad po usmání. A pak mi říkáš, buď rád, že se všechno moudře střídá, sníh je bílý jako křída, zlatem hoří pole lán. A pak mi říkáš, buď rád, že svět z dráhy nevyskočí, že nám láskou vyhnou oči, buď rád, buď rád. Mi říkáš, buď rád, že se všechno moudře střídá, sníh je bílý jako křída, zlatem hoří pole lán. A pak mi říkáš, buď rád, že svět z dráhy nevyskočí, že nám láskou vyhnou oči, buď rád, buď rád.
Tak zdá sa, že prvé SMS-ky už aj prišli. Naďalej ich môžete posielať na číslo 0914 186 229. My by sme mohli, pán inžinier, takto v úvode predstaviť to vaše dnešné podujatie, z ktorého ste rovno prišli sem. Týka sa včeliek.
No, v súčasnosti botanická záhrada naozaj žije problematikou včiel. Od dnešného dňa do 27. októbra každý deň od 9. do 17. vítame návštevníkov, ktorí majú radi botaniku a zároveň si radi doplnia informácie alebo zopakujú to, čo vedia o včielkach alebo sa dozvedia nové veci. Hostujú u nás odborní prakticky zruční včelári, ktorí zároveň venujú svoju pozornosť aj mnohým detským výpravám. Takže mnohokrát sú to triedy v doprovode pani učiteľky a naozaj veľmi trpezlivo, podrobne sa deti oboznamujú s problematikou života tohoto veľmi nevšedného, zázračného hmyzu. Takže tí, ktorí sme tým postihnutí, ktorých nás to naozaj opantalo a baví, tak naozaj môžeme povedať, že je to veľmi zaujímavé prenikať do tajomstiev života včiel. No a z toho pohľadu ekologického, prírodovedného naozaj treba povedať, že botanika a opeľovači veľmi úzko súvisia. No a čo už je významnejší opeľovač ako práve včela medonosná?
A ako dlho potrvá toto vaše podujatie?
Bude to 17 dní, čiže do 27. októbra, pričom 19. a 20. októbra, to je sobota a nedeľa, bude bežný program rozšírený o ďalšie prednášky. Budeme venovať problematike všeobecného včelárstva jednu z nich. Budeme ináč aj piecť medovníky priamo naživo. Príde k nám odborník, ktorý vysvetlí, ako sa pripravuje základ pre varenie medoviny a takisto to prakticky predvedie. No a určite bude zaujímavá aj prednáška na najvyš aktuálna v súčasnosti, pretože vieme, že na Slovensku bol identifikovaný výskyt azijského sršňa, veľmi nepríjemného dravého hmyzu, ktorý v prvom rade ohrozuje včelárske záujmy, ale pokiaľ tieto sršne dokážu vykynožiť včelstva v okruhu svojho hniezda, púšťajú sa aj do voľne žijúceho hmyzu a sú schopní doslova vyčistiť krajinu od tejto mnohorakosti, pestrosti, ktorá stabilizuje situáciu v prírode. Takže naozaj veľmi aktuálna záležitosť. Jednak poznať tento druh hmyzu, vedieť ho identifikovať, vedieť, ako postupovať, pokiaľ ho niekto objaví. A hlavne budeme tam mať odborníka, ktorý predvedie, akým spôsobom sa potom rieši problém. Pretože nie je priateľné tak ako bežné druhy sršňov, pokiaľ niekto potrebuje eliminovať takéhoto nejakého votrelca, kde si pod strešnou konštrukciou alebo podobne. V tomto prípade pomerne vysoko v korunách stromov zahniezdená kolónia sršňov sa musí likvidovať nárazovo rozhodným spôsobom, aby nové zakladateľky neunikli do krajiny a miesto jednej rodiny by vzniklo 400 nových. Takže toto je naozaj záväzné, môžu to vykonávať len ľudia, ktorí majú na túto činnosť poverenie.
A ako sa dá zlikvidovať naraz celá tá kolónia sršňov?
No na to je špecifické náradie, to hniezdo, ktoré je podobné ako u nášho sršňa, ale má iný výletový otvor, sa napichne takým náradím a spáli sa zvnútra veľmi rozhodne, jednoznačne plameňom, čiže aj to riziko požiaru naozaj nesmie byť mimo kontrolu, ale hlavne ide o to naozaj, aby nedošlo k rozptýleniu tých nových zakladateliek, ktoré by kolonizovali potom mnohé miesta v krajine a miesto jedného problému by boli stovky ďalších.
A tie sršne azijské sú iné v porovnaní s tými, ktoré tu bežne sú už roky rokúce?
No, paradoxne sú menšieho vzrastu, trošku odlišne vyfarbené, ale ich životná stratégia je taká dravšia, cieľavedomejšia. A naozaj, pokiaľ bežný sršeň prenikne napríklad do úľa, tak ho včielky obsedia, začnú intenzívne vyvíjať aktivitu, spotrebujú všetok kyslík, prehrejú ho a v podstate ho týmto spôsobom eliminujú priamo vo vnútri v úli. A takisto ten lov včiel na letáči nie je až taký systematický, aj keď skúsení včelári vedia, že aj náš sršeň odloví sem tam nejakú včelu. Ale v prípade azijského sršňa je to naozaj úplne frontálny útok, kedy najprv mnoho jedincov odchytaných na letáči oslabí túto našu včeliu rodinu a potom tie sršne naozaj prenikajú dovnútra do úľa, priamo napadajú aj plod, samotné včielky, doslova ich vyhubia a v podstate úplne prerušia kontinuitu vývoja tejto rodiny. Takže náš bežný sršeň môže do istej miery oslabovať rodiny včiel, ale azijský sršeň to dovádza do definitívneho stavu a naozaj je jednak pre tie včely nebezpečný, ale čo je veľmi ekologicky zaujímavé, on ohrozuje naozaj pestrosť hmyzej populácie v okruhu toho svojho hniezda.
Čiže nie len včeli si vyhľadáva ten sršeň azijský, ale aj ďalších myslov.
Má to širší kontext a naozaj toto je snáď ešte zásadnejšie z toho pohľadu krajinárskeho.
Ešte na chvíľočku by som sa vrátila k včelárskému podujatiu. Bude tam možné napríklad aj medík si kúpiť, alebo aspoň ochutnať, aké existujú vôbec?
Každý deň v tom spomínanom čase od 9. do 17. bude ponuka celej škály medov. Najvýraznejšia, najpestrejšia, aj regionálne najzaujímavejšia bude zrejme spomínaný víkend 19. a 20. októbra. Ale my sme si toho roku pripravili aj v spolupráci s našimi regionálnymi včelármi možnosť degustácie rôznych medov od rozličných včelárov. Oni budú tie nádobky anonymizované a s takými klasickými pumpičkami, hygienickým spôsobom si každý bude môcť na oplátku vytlačiť trošku medu, okoštovať a prípadne odovzdať svoj hlas, taký podporný, tomu medu, ktorý ho najviac zaujal, a budeme si môcť aj my urobiť predstavu, čo vlastne prevažne ľuďom chutí.
Myslím si, že táto výstava môže byť inšpirujúca hlavne pre deti. Aj ste vraveli, že niekoľko autobusov prišlo, že to sú budúci včelári vlastne naši slovenskí.
Už v prvom dni tam bolo naozaj pomerne veľa detí. My máme na to taký systém, aby sme zvládli aj tú komentovanú prehliadku, čiže prijímame objednávky. Neviem, či ešte vôbec je nejaký priestor, ale v každom prípade je to veľmi poučné. No čo môže byť vzornejším príkladom pre mladú generáciu ako ideálne fungujúce spoločenstvo včiel? Tam naozaj hierarchia, jednoznačne vyznačená tá ochota pracovať v prospech celku, spontánne, bez nutenia, to je niečo úžasné. Uznávanie autorít, matka ako jediná vládkyňa v tomto úli, je naozaj vzorný príklad toho, ako dokáže toto mnohopočetné spoločenstvo existovať. Ono je to vlastne podobné jednomu stredne veľkému mestu, čiže dajme tomu tých 40 000 jedincov vie systematicky pracovať na svojom spoločnom cieli.
Uh-huh. Vy máte za sebou aj výstavu toho, čo sa urodilo v botanickej záhrade. Čo bolo tento rok také výnimočné?
No tohto roku, tak ako záhradkári vedia, bolo veľmi veľa starostí. A neminulo to ani nás, takže nemôžeme sa pochváliť rekordnou tekvicou, tak ako sme to radi rok od roku zintenzívňovali. A keď už sme boli za 100 kg jednotlivého plodu, tak naozaj už to začínalo byť pomerne ťažko prekonateľné. Ale tento rok, vzhľadom na veľké výkyvy v počasí, naozaj na dôsledky klimatickej zmeny, sme sa ani nepriblížili k takýmto parametrom. Čo sa vynimočne darilo, boli zasa tie exotické rastliny, ktoré profitujú z klimatickej zmeny zasa naopak tým, že je tu na o mnoho viac energie slnečnej, svetelnej, že aj tá sezóna býva do istej miery dlhšia, takže v súčasnosti už figovníky v celej škále sortimentu rodia tak ako bežné ovocné druhy. Veľmi pekne sa uviedla aj Asimina triloba, čo je to známe pau-pau alebo banán severu, ktorá prináša už úplne spoľahlivo veľmi kvalitné plody. No a množstvo ďalších, ktoré dajme tomu ešte pred 20-30 rokmi sme považovali za úplne okrajové, rizikové. O hurmi kaki alebo diospyros kaki ani nehovoriac, to už je dneska úplne spoľahlivé ovocie.
Že už pomaly ako jablone to tam pestujete.
Dokonca do istej miery aj spoľahlivejšie, pretože vieme, že aj jablone toho roku mali kopec starostí, že predčasne zhadzovali plody. To bolo v podstate typické takmer na celom území, ale sú regióny, kde aj pozdné mrazíky spôsobili takmer nulovú úrodu. Ja poznám práve severovýchod Slovenska, kde na rozhraní príslopského sedla sa krajina delí na jablkovú a bezjablkovú. Takže z tej juhozápadnej strany sú nádherné úrody, naopak na severovýchodnej strane tohoto predelu je takmer nulová úroda. Čiže aj regionálne to bolo veľmi odlišné, no a boli problémy aj v tom období dozrievania a zberu. Takže v každom prípade bola to náročnejšia sezóna, trošku sa vymykajúca z tých dlhodobých priemerov.
A pokiaľ ide o okrasnú flóru, čo sa vám v tomto roku podarilo?
No, je to taký trend vďaka aj nášmu novému kolegovi, respektive už zavedenému kolegovi Martinovi Pizniakovi, ktorý je veľký fanúšik trvaliek, takže taký prevratný rozvoj tej flóry trvalkovej sme určite predtým bežne nezaznamenávali, aj čo sa týka rozšírenia ploch, čiže naozaj tá pestrosť je nádherná. Vieme, že sme sa sústredili aj na niektoré také ekologické programy, čiže okrem toho, že sa venujeme rastlinám, botanike, tak stále viac zistujeme, ako to všetko krásne je poprepájané, ako to aj na faunu navezuje. Takže u nás tiež prebieha záchranný chov karasa, karasa obyčajného, alebo teda zlatistého. On má taký nešťastný názov, aby niekto nevidel za tým tú zlatú rybku. Je to naša domáca, veľmi odolná rybička z takých močiarov, zarastených biotopov, mokradí. Ale žiaľ, v krajine už takmer sa nevyskytuje, pretože tieto biotopy sa práve podarilo nejakým spôsobom eliminovať. Už ich máme veľmi málo a naozaj sme vďaka tomu skombinovali tú starostlivosť o vodné rastliny, močiarne rastliny, upravili celú jednu časť areálu v prospech aj zadržiavania dažďovej vody a v tomto zázemí dostal príležitosť aj práve tento dnes už vzácny druh rybky. A tento týždeň vo štvrtok bol robený kontrolný výlov, takže s potešením sme zistili, že naozaj tým pôvodným 23 rybkám sa veľmi dobre darilo, rozmnožili sa a ich potomstvo je natoľko silné, že už ho považujeme za celkom stabilné.
Ale vy nielen rybky chováte, vy tam máte aj králiky, sliepky, všetko, čo potrebuje vidieť malé dieťa, aby videlo, že kde vznikajú vajíčka a podobne.
Toto je práve taká reakcia na to, že mnohé malé deti v tom predškolskom veku naozaj ešte nemajú tak silne vyvinutý vzťah ku kvetinkám, ale za to majú jasný názor na to, čo má srsť, čo má perie, to je pre nich lákavé. A krmiť naše zajačiky, ktorých tam niekoľko desiatok kusov v spoločnom výbehu, je pre nich veľmi atraktívne. Takže aj rodiny s deťmi radi navštevujú tieto miesta a rodičia sa si sadnú na lavičku, môžu oddychovať a deti sa venujú krmeniu králikov. Takže toto je také najvďačnejšie zvieratko. Nehovoriac o tom, že v rámci toho širšieho pojatia ekologického prístupu ku obhospodarovaniu krajiny sa tiež vlastne snažíme aj časť areálu spásať takým extenzívnym spôsobom, nepreťažovať spásaním, ale na druhú stranu nedať šancu hustým krovinným porastom, aby úplne dominovali. Takže máme tam takú tú odľahlejšiu časť areálu, ktoré spásajú naše kozy a ovečky a tiež to potom prispieva ku biodiverzite, obnove tvorby aj bylinných porastov a dokonca sa tým dá pomerne dobre obhospodarovať aj priestor pod veľkým elektrovodom 110 kV, ktorý tam vlastne zaberá nemalú časť plochy a musel by sa inak tradičným spôsobom motorovou pilou prerezávať vždy v určitom čase. Takže hľadáme i takéto podnety, modelové riešenia na rôzne druhy krajinných útvarov.
Tak pred pesničkou už začneme s SMS-kami. Dobrý večer. Prosím vás, ako sa dajú využiť dule? Pani Zuzana z Bratislavy.
Tak toto je otázka skôr šitá pre moju pani, ale keďže občas ponad plece nakúkujem do kuchyne, tak môžem povedať, že okrem toho, že tradičný kompot je naozaj veľmi atraktívny, moja manželka z toho robila aj akési želé, alebo taký tú ovocnú kožu. Čiže hmotu, ktorá sa získa rozvarením, prepasírovaním duly a je veľmi bohatá na pektíny, je možné uviesť do takého stuženého stavu. Či už je to teda to želé v takých pekných rôsolovitých kockách, alebo priamo do toho vysušeného stavu. To, že má dula špecifickú chuť, že tých cukrov v nej nie je veľa, ale za to sa teší tým, alebo poteší tým, že je veľmi voňavá, že je nakoniec veľmi zdravá, to je vynikajúce. Ja mám za sebou jeden jediný prehrešok, kedy som zaspal pri dinstovaní dulových kompotov a vyrobil som bordovo-červený kompot z duly, ktoré sú prirodzene žlté. A to bolo teda nejakou veľmi záhadným procesom karamelizácie. Ale bolo to tiež jedle.
No, tak nový recept, to ste vymysleli.
Tak ešte, čo môže byť veľmi zaujímavé, ale v prípade dulí, treba povedať, že keď niekto robí ten tzv. Pečený čaj, tak dula je tým osviežujúcim komponentom, takým kyslastým, sviežejším a môže byť veľmi zaujímavou prímesou do iných druhov fádnejšieho sladkého ovocia.
Takže nasleduje pesnička a pripomenutie nášho čísla. Ak máte nejaké otázky, vážení poslucháči, posielajte nám ich formou SMS správ na číslo 0914 186 229.
Noc prochladlá, už se léto schovává, kdo se odváží po plážích, kde jen podzim lehává. Jen vlhko a chlad, let větrný stát. Sen se opíjí, kapky odbíjí, zlouznivá vždy končívá, když se léto schovává, je to groteskní, kdo neteskní, ten se smutku oddává, proč duši je chlad, kdo přijde mě zát, sen se odbíjí, kapky odbíjí.
V dnešnom úvahovore vám poradíme, ako správne pestovať ovocie, zeleninu či okrasné rastliny. Stačí poslať SMS správu s vašou otázkou na číslo 0914 186 229. Odpovedá vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Tak postupne prichádzajú SMSky tu a máme ešte zásobu z tých, ktoré nám prišli predtým. Tak tie, čo sa stále opakujú, čo možno vysádzať a vysievať pred zimou? Skúste nám prosím poradiť. A taktiež, či to musia byť špeciálne odrody, napríklad cesnaku, cibuľky a podobne?
No určite, tak ako pri ich aj iných plodinách sú ozimné odrody a jarné odrody, takže pre cesnak to platí takisto. Pokiaľ volíme jesenný termín výsadby, tak siahame po tých typických jesenných odrodách. Dosť často sú to paličiaky. V jarných odrodách potom majú väčšie zastúpenie tie tradičné nepaličiakové odrody. Ale v zásade má to presne definované v svojom odrodovom popise a treba to dodržiavať. Naozaj sadiť ozimnú odrodu cesnaku na jar nie je správne. Treba dodržať tento režim. Aj napríklad v sortimente šalátov existuje šalát humil, ktorý je považovaný za ozimný. Čiže ho zapestujeme pred príchodom zimy a on je na to, on má trošku tuhšie listy a zotrváva na stanovišti na nejakom chránenom mieste počas zimy a dotvára tú hlavku hneď v tom období skorej jary, keď ešte bežné šaláty vonku pestovať nemôžeme. Takisto existuje, dajme tomu, odroda Arctur zo sortimentu karfiolov, ktorá sa týmto režimom pestuje. Ale bežný zahradkár najviac asi využije možnosť výsadby cibule sazačky pred zámrazom pôdy. Opäť nemusí sa každá odroda k tomuto účelu hodiť, ale tie tradičné zavedené odrody, na ktoré sme zvyknutí, vedia splniť takýto účel. A potom tzv. Rizikové výsevy koreňovej zeleniny. To sú naozaj výsevy rizikové, tak ako je naznačené. A to riziko spočíva v tom, že zdarný priebeh hodnotíme vtedy, ak po vysiatí, to semeno zostane ležať v pôde a ešte nevyklíči. Ono vlastne čaká v spiacom stave do prvých príhodných situácií na jar, aby začalo zavčasu klíčiť, častokrát ešte v mokrej pôde, ktorú nemôžeme obhospodarovať v jarnom termíne, odkladáme tie výsevy na neskôr a celý výsledok sa nám posúva. Keď to ale zvládneme a keď nám aj šťastie trošku praje, pretože každý ten priebeh jesene je iný, tak naozaj sa môže podariť, že to semeno tam zostáva a naozaj si urýchlíme zber koreňovej zeleniny, väčšinou ale na takéto skoré použitie. Pretože tak ako tak, v jarnom období prejdú chladom, či už mladé mrkvy, mladý petržlen, a vieme, že tieto dvojročné druhy zelenín sú tak nastavené, že pokiaľ majú kontinuálne príhodné podmienky na svoj rozvoj, tak ukončia rok bežne tvorbou koreňa. Ale pokiaľ budú na jar ešte atakované chladom, oni to vnímajú tak, ako keby boli prezimované, prejde pri nich proces jarovizácie a potom by sa mohlo stať, že v tom poznejšom lete vymetajú do kvetu. Takže slúžia v zásade tieto rizikové výsevy na dopestovanie koreňovej zeleniny určenej na spotrebu v lete. Na uskladnenie si potom ponecháme tie jarné termíny tradičné.
Čiže vysázať môžeme cibuľku, cesnak a vysievať petržlen a mrkvu?
Môžeme, ale ako hovorím, nespoliehame na to ako na istotu. Môže sa stať, že sa nám to vydarí a vtedy budeme odmenení skoršími letnými zbermi koreňovej zeleniny. Je toho veľmi veľa aj v tej ovocinárskej praxi. Treba povedať, že i tomu sa chceme venovať a jesenné termíny výsadby majú svoje čaro, zvlášť keď niekedy prichádza skoré jarné sucho. Takže naozaj, ak vieme zvládnuť tieto úkony pred príchodom zimy, alebo dokonca aj v začiatku zimy, kedy ešte nezmrzla pôda veľmi silne, tej drevine naozaj vyhovuje, pokiaľ bude v spiacom stave už založená na svojom mieste a využije akékoľvek medzi obdobia oteplenia na tvorbu prvých koreňov.
A ten cesnak a cibuľku ste vraveli, že odkladáme na neskôr. Dokedy odkladáme? Až do decembra napríklad by sme mohli?
Je to, aj to je možné. Dokonca niekedy je účelné, pokiaľ sa neponáhľame. Ja osobne cesnak určite skôr ako v druhej polovici novembra nesadím. Ale samozrejme treba byť v strehu, pretože by sme mohli aj zmeškať. Momentálny priebeh počasia a tie klimatické zmeny, ktoré nás zasahujú, môžu priniesť akékoľvek prekvapenie. Ale dokonca aj na toto riziko som sa pripravoval tak, že som mal už predpripravený záhon v takomto hrubom stave a nechal som si vo vreci suchý substrát na prisypávanie v prípade, že by to dopadlo. Takže ma prekvapí skorý príchod zimy, pôda zatuhne, tak je možné aj rozmiestniť stručky na ten povrch a prikryť ich substrátom. Ale to je viac menej iba také zaistenie, aby sme bez cesnaku nezostali.
Je to aj taká otázka, či aj hrach možno vysiať v zime?
No, hrášok zasa nie je účelné, aby dlho zotrvával v pôde neaktívny, lebo vieme, že to je pomerne atraktívna hmota pre množstvo škodcov, čiže nie je to obvyklé. My máme dobrú skúsenosť s tým, že dokonca trojfázovo pestujeme hrášok u nás na zahradke a aj ten posledne vysiatý pozbere cesnaku nádherne priniesol toho roku úrodu, čiže je to možné využívať počas celej sezóny v niekoľkých vlnách. Vždy si treba byť vedomý, o akú odrodu sa jedná. Sú hrachy, ktoré majú veľmi rýchly priebeh sezóny, pomerne krátku vňať a tam naozaj to kvitnutie bezprostredne po tom, čo narastú do 40-45 cm výšky, už nastáva. Ale sú aj poznejšie odrody, ktoré naozaj ani vo výške 1 metra ešte veľmi nemajú bohate zakvitnuté a tam treba väčší časový priestor. Čiže podľa toho termínu a obvyklej praxe v danej časti nášho územia sa treba rozhodovať. Ale jesenný výsev určite nie je pre hrášok. Aspoň ja nemám s ním dobrú skúsenosť. Mnohokrát býva problém uhájiť to osivo na jar bezprostredne po tom, čo ho vysejeme. Aj vtáčiky, aj množstvo koreňových škodcov. Vieme, že so slizňákmi zápasíme všetci. Takže na prevenciu a ochranu jarných výsevov aj tak vynakladáme veľké úsilie. Nie to ešte, keby to tam ležalo dlhší čas.
Ďalšia otázka našich poslucháčov, konkrétne pani Katka sa pýta, mám asi 40-ročnú Jonatánku, malo rodí a splesnívajú ešte počas rastu plody. Chcem ju dať zrezať na pol metra ku pňu, teda tam, kde sa strom rozvetvuje. Pomôžem stromu?
Jonatán je tradičná odroda, už známa z ďalekej minulosti. Bohužiaľ, v súdobom období je typickou jabloňkou, ktorá trpí mučnatkou. A naozaj je tým modelovým objektom, na ktorý môžeme mučnatky študovať. Primárne napadajú mučnatky listovú plochu, je to na nej aj poznať. Tie listy bývajú dosť riedko rozmiestnené v korune, majú typický povlak, ale rovnako tak samozrejme to môže ovplyvňovať kondíciu celej rastliny. Takže s jonatánmi býva problém v takom nížinnom prostredí, v blízkosti mesta. Skôr sa im darí v tých chladivejších končinách, v podhorskom prostredí, tam stále ešte jonatánka je rastlinou, ktorá patrí do základného sortimentu. Pri jabloniach je veľmi dôležité, na akom podpníku sú zapestované. Čiže na nevhodných pôdnych stanovišťach, pôdy, ktoré sú buď veľmi plitké, podliehajú extrémnym rozdielom vlhkosti, alebo sú kamenistejšie, nie je vhodný M9-kový podpník. A tam nič iného už nám nepomôže, pokiaľ sme zle zvolili koreňový systém pre danú pôdu, tak tá odroda sama o sebe to nevytrhne. Naopak, tam, kde máme pochybnosti o kvalite pôdy, je možné pestovať akúkoľvek odrodu na semenáčiku, to znamená na podpníku, ktorý vytvára hlboký koreň a dáva predpoklady pre vznik mohutných jabloňových korún. Áno, to je daň za to, aby tá rastlina bola schopná zvládať aj menej priaznivé podmienky. Takže v prvom rade treba zhodnotiť, či sme mali dobre zvolený koreňový systém, či celý problém, konkrétne v tomto prípade jonatánky, sa neopiera len o tú mučnatku, ale aj o nedostatočnú spôsobilosť koreňa vyživiť takúto odrodu. Ak by to bolo všetko v poriadku, zmladenie neuškodí. No, treba byť ale rozumný, pretože príliš drastické zásahy môžu potom nakoniec vyvolať aj taký ten prekotný rast veľkých výmladkov a to môže potom aj oddialiť zase návrat do takej tej normálnej kondičnej plodivej fázy. Takže primerane dynamike a tlaku toho koreňa.
Tie M9-ky, to sú tie nižšie s rastom.
Áno. Toto sa často medzi záhradkármi nedoceňuje. Tí zasvetenejší vedia, o čom je reč. Čiže jabloň v ktorejkoľvek odrode môže byť pestovateľom zapestovaná na korení, ktorý dáva predpoklady pre vznik záchrbkov. To sú tie M9-ky najpovestnejšie. Zhruba taký stredne bujný vzrast poskytujú podpníky MM106. A typické veľké krajinné koruny jabloní zakladajú napríklad A2 podpník alebo jednoduchý semenáč jablone. Takže sú tam naozaj ako veľké rozdiely a ovplyvňuje to tú odrodu. Nepremieta sa to len do vzrastu, ale napríklad kvalita plodov. Paradoxne na tých M9-kách, ktoré majú zákrskový tvar, môžu byť plody relatívne najväčšie a pomerne kvalitne vyvinuté, ale len za predpokladu, že je to na kvalitnej, hlbokej pôde. Pretože tieto podpníky, ako som hovoril, nie sú nejaký extra statočné, ale jednoducho sú schopné využívať ideálne podmienky. Naopak, na tých A2-kách sú to veľké, obrovské jabloňové stromy, ktoré dorastú alebo dožijú sa kľudne aj veku cez 80 rokov, ale plody možno, že budú o 15% menšie. Ale to nevadí, ako naozaj sú to rovnako plnohodnotné úrody a tým, že na menej vhodnej pôde táto jabloň korení do hĺbky, tak ona si tie živiny spoľahlivejšie nájde ako ten spomínaný zákrpkový podpník.
Čiže odporúčate, keď budeme stromčeky kupovať, poradiť sa s tými predajcami, že pre akú pôdu, aký podpník vlastne.
Samozrejme. A tak, ako bol istú dobu trend veľmi výrazne uprednostňovať M9-ky, jednoducho, tak ako je krajina odlišná, pestrá, tak treba aj reagovať na to správnou voľbou týchto základných parametrov. Určite do ideálnych pôd by som sa M9-ky nevzdával, hej, a pestoval na tom akékoľvek odrody. Ale s ohľadom na to, že posledné sezóny sú fakt typické veľmi nevyrovnanou vlahou, extrémne dažde vystriedané extrémnym suchom, tak si myslím, že v mnohých oblastiach, kde nie je riadená závlaha, tá M9-ka môže mať aj problémy. A teda terajší vývoj smeruje skôr k tým hĺbšie koreniacim podpníkom.
pred ďalším hudobným osviežením. Ešte jedna otázka našich poslucháčov. Pani Mária z Prešova sa vás pýta. Dobrý večer, chcem poprosiť pána inžiniera, v čom vidí chybu, že rakitník, ktorý začal rodiť pred 3 rokmi, niekto nám tu volal, pred 3 rokmi, vtedy mal slušnú úrodu, pred rokom dosť málo a toho roku skoro nič. Ako to treba vysvetliť?
No, predpokladám, že je splnená základná podmienka, opeľovač a nejaký samičí exemplár. Je pravda, že ak máme samca a samičku, vidíme alebo máme možnosť na nich sledovať aj rozdielnú dynamiku rastu. Tým, že tie samičie exempláre, ktoré rodia, bývajú častokrát veľmi výrazne zaťažené touto prácou, menej prirastajú, častokrát ľahšie prestarnú. A pokiaľ im nevenujeme náležitú pozornosť, tak sa ľahko stane, že ten samčí exemplár jednoducho dynamicky rastie a samička nám chradne. Takže rozumným spôsobom korigovať aj množstvo úrody je v tomto prípade veľmi účelné. Takisto rakitník nepatrí k rastlinám, ktoré by mali radosť z nejakého výhrevného teplého prostredia, takže opäť je nutná primeraná vlaha. Sú to rastliny, ktoré vedia pútať aj vzdušný dusík, patria do toho výberu veľmi statočných rastlín a vedia existovať aj na kamenistých štrkopieskových pôdach za predpokladu, že tá vlaha dostupná je. Čiže najjednoduchšie je to naozaj zase v tom podhorskom prostredí alebo v miestach. Ja som ich videl v Nemecku plantáže, ktoré boli založené na štrkoviskách, bývalých vlastne vyťažených jamách, kde bol naozaj iba čiste minerálny podklad a boli tam nádherné, úspešne vyvíjajúce sa porasty. Ale pokiaľ je to v tom reálnom prostredí, častokrát býva nedostatok aj v tom, že sa neustráži tá proporcia medzi opeľovačom a plodnou rastlinou. Takže pozor na to, samičky hýčkame, samčekov trošku utlmujeme alebo korigujeme, aby nezískali nadvládu.
A teda, keby sme nemali tú samčiu rastlinu, bola by predsa len úroda?
Z vlastnej skúsenosti viem, že ak nie je prítomný opeľovač, ak tam nie je teda žiadny zdroj peľu, nebýva to vždy bez úrody, ale tie plody sú len tu a tam. Čiže to bohaté zaplodenie rakitníku je naozaj možné len vtedy, ak dojde k výmene peľu. A treba pripustiť, že najnovší vývoj smeruje aj ku šľachteniu samoopelivých alebo rastlín, ktoré aj bez opelenia sú schopné prinášať úrody. Ale toto zatiaľ nie je natoľko rozšírené a nepredpokladám, že odroda, ktorá už rodila, by mohla z tohoto sortimentu pochádzať. Takže skôr som vychádzal z predpokladu, že tam teda bol nutný opeľovač. Ak by sme ho odstránili, môže to viesť samozrejme aj k tomu prerušeniu plodnosti u samice. Takže treba si tú históriu vývoja v záhrade zmapovať, či aj k tomu náhodou nedošlo. Takže naozaj pre tradičné odrody staršieho sortimentu je podmienkou, aby bol prítomný opeľovač na tie 4 až 5 rastlín samičích.
Takže nasleduje sľúbené hudobné osvieženie a ak máte ešte nejaké otázky, vážení poslucháči, formou SMS správy nám ju napíšte a my budeme odpovedať v tej záverečnej etape nášho stretnutia pred mikrofónmi.
A kmínky hlídač přivázal, ať můžou s týma stát. Ten sad se táhnul pod strání, až tam, kde stával kříž. V tom z dálky divných výzdání se neslo blíž a blíž. Tulák měl v ranci písničku a slípky cestou krat. Když ztratil v trávě tkáničku, na místě zůstal stát. Ten vandrovník byl línej hoch a bosej nechtěl jít. Tu dostal nápad, že by mohl jablůnce šňůrku vzít. Pak deště kroupy střídali a vít vítr silně důl, jabluňku snadno vyvalí, vždyť schází jí ten půl. Však bouřka přešla, vítr zdiv, a teď se světe div. Ten strom se ohnul, pak se zdvih, je krásnější než dřív. Jabluňka od té příhody zestárla o pár let, však spoustu sladké úrody jí můžem závidět. Já nejsem žádnej zahradník, však říkám na svou čest, když volnost stromků nám snad dobrá jest. Když volnost stromkům prospívá, i nám snad dobrá jest.
Hostom dnešnej relácie je vedúci oddelenia okrasnej a užitkovej flóry botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán inžinier Robert Gregorek. Rozprávame sa o pestovaní rastlín a odpovedáme už aj na vaše konkrétne otázky. Ešte stále ich môžete posielať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Takže poďme si prečítať ďalšiu. Pohodový večer. Zaujímalo by ma, ako treba už ošetriť kalu a orchideu po odkvitnutí, aby krásne zakvitli aj ďalší rok?
Úplne rozdielne postupy. A dokonca aj pokiaľ hovoríme o kalách, tak sa treba aspoň v tom základe zorientovať tak, že tá pôvodná, aj kedysi často pestovaná v kvetinárstvách predávaná biela kala je kala etiopika. To je vlastne druh, ktorý je aktívny v zimnom období počas krátkeho dňa niekde v takých chladivejších interiérových priestoroch prináša kvitnutie. Potom si povegetuje na liste a uprostred toho plného leta ju nechávame zaschnúť a odpočívať. Úplným protipólom sú kaly farebné, aj keď zahŕňajú aj bielu farbu, podotýkam. To sú dnes zaradené ako zantedeschie. On ten kvet sa veľmi nelíši, v tom bude asi problém. Mnohokrát zantedeschie, teda tie letne kvitnúce kaly, majú také frkané listy, alebo nejakým spôsobom zdobené listy. A škála farieb naozaj od bielej cez žlté odtiene, ružovkasté, fialové, typické pre túto skupinu kaly letnej alebo zantedeschie eliotiány je, že sú aktívne v letnom období, môžu sa pestovať dokonca aj vo voľnej pôde, majú radi vlhko. Celé leto aktívne strávia tým, že aj prinesú kvety. V závere sezóny ich musíme zasušiť, uviezť do odpočinkového stavu a odložiť takýmto spôsobom. Čiže vždy časť sezóny je odpočinková. Jedna skupina biela kala, kala etiopika, má režim, ako som povedal, ešte na zopakovanie, v zime kvitne, v lete odpočíva, a tá druhá skupina farebných kál, tá v lete kvitne a v zime musí odpočívať. Takže v každom prípade časť sezóny trávi v tom zaspatom stave. A orchidei, tam bude treba povedať, že opäť sa jedná o 36 tisíc druhov. Ale my najčastejšie, pokiaľ takto tí naši pestovatelia spomínajú orchideu, tak majú na mysli zrejme lišajovec alebo phalaenopsis. A to je rastlinka, ktorá prirodzene kvitne zhruba od začiatku decembra do prvých jarných mesiacov. Nemusí celú tú dobu, ale v tomto období sa u nej chuť na kvitnutie prejaví, ak bola dobre obhospodarovaná v lete. Čiže teraz už je rozhodnuté. Už to nemáme ako dohnať, čakáme na to, či sme sa správne starali. Ona skôr či neskôr, ak je pripravená na kvitnutie, mala by mať aspoň 3-4 páry listov. Vtedy naozaj poskytne obrovské kvitnutie. Bude ju tá nálada držať bežne až niekedy do toho apríla, začiatku mája, len výnimočne dlhšie. Sú niektoré hybridné orchidejky, ako napríklad Doritenopsis, hej, čo je kríženec dvoch druhov orchideí známych, a tie sú schopné dokonca aj do leta vstupovať s kvitnutím. Ale to tradičné naozaj sa odohráva na konci kalendárneho roka a v prvých jarných mesiacoch. Potom, čo rastlina dokvitne, nasleduje to intenzívne obdobie ďalšieho rastu. Čiže vtedy sa musíme postarať aj o hnojenie, zavlažovanie, časté sprchovanie, mlženie. Vždy, keď je teplé počasie, žiarivé slniečko, tak sa snažíme intenzívne aj zabezpečiť vlahu. Naopak, keď je pod mrakom alebo príde studená perióda v lete, tak úplne vynecháme zavlažovanie, neobťažujeme prebytkom. Čiže ono je to tak trošku, treba s tou rastlinou žiť. Veľmi nesprávne je, pokiaľ sa povie, že raz týždeň nepolejeme. To je taká schéma, ktorá do istej miery môže platiť, ale vždy musíme vedieť zareagovať na zmenu. No a ak sme teda tú rastlinu viedli k spokojnosti celé leto, tak ona sa nám veľmi ľahko odviačí kvitnutím. Je to dnes ľudová kvetina, ktorú zvládne takmer každý. Možno, že stojí ešte za upozornenie, že čas od času aj presádzame a že využívame typické substráty, ľahké, odľahčované frakciou molitanu, borovej kôry, dokonca aj šišky sú veľmi dobré médium na osídľovanie, nejaký agroperlit, tradičné receptúry na prípravu takých substrátov zahrňali aj dokonca podzemky sladiča jednej paprade. Skrátka, tých zmesí odľahčených môže byť viacero, vždy je tam aj nejaká organická hmota, aj taká tá technologická časť, aj polystyrenové guľočky, hej, sú niekedy súčasťou toho. No a čo je ale veľmi dôležité, ak rastlinu presadíme, nesmieme sa uchyliť k tomu, že ju ponoríme až tak, že budú listy sa vynárať zo substrátu. Vtedy nám kvitnúť nebude. Čiže ona musí mať časť tých korienkov jemne vynorený nad substrát. Vynikajúcim riešením sú aj nádoby, ktoré majú priehľadné steny. Čiže tie korene dostávajú svetlo aj z boku. A naozaj zdravý koreň pri falenopsisoch vyzerá tak, že hrot je sviežo zelený, šťavnatý, voskovitý a tie bočné steny ostatnej časti korena sú také osrienené, striebriste vyfarbené. Toto je zdravý prejav. V momente, ak tie korienky sú zvraštelé, zoschnuté alebo majú inú farbu, než som popisoval, tak niekde je chyba. Treba povedať, že v bežnom interiéri my sami nevnímame, ako cirkuluje vzduch, ako sa hýbe. Ale on naozaj má miesta, kde popri stene vzdušné masy poklesávajú a sú miesta, kde sa dvíhajú smerom nahor. A aj z hľadiska nasytenia vzdušnou vlhkosťou sú tieto situácie rozdielne. Čiže našim cieľom je nájsť miesto, kde poklesáva vlahou nasytený vzduch. To býva často za predelovým stĺpikom medzi oknami, ak je to, dajme tomu, na juh. Nemali by sme vystavovať orchideji priamému ostrému slnku, ale za tým ochranným stĺpikom medzi oknami je vynikajúce miesto. A to zostáva zaujímavé aj v zimnom období, kedy väčšinou pod oknom samotným je topné teleso, ktoré tiež nie je vhodné, aby priamo tú rastlinu ovplyvňovalo. Ale tam, kde od muriva sa predsa len vzduch trošku ochladzuje, tam by bol správny priestor. A ak vyberieme dobré miesto, tá starostlivosť je úplne zanedbateľná. Hej, všetko prebieha spontánne, zdravo. Keď naopak nemáme šťastie, zvolíme miesto zlé, tak ani zvýšeným úsilím niekedy nemusíme dosiahnuť nápravu.
Ďalšia otázka je len také potešenie pre vás. Toto je super relácia, mohla by byť aj každý týždeň.
Ďakujem.
Perfektné vysvetlenie, pozdravujem pani Katka. Takže to je inšpirácia, že keď nebudete mať čo robiť, pokojne môžete prísť k nám do Košického štúdia. Čítam ďalšiu. Dobrý večer. Mám od jary figu pereta. Pri kúpe mala 20 cm, zasadila som do veľkého črepníka, teraz má asi 60 cm. Chcem ju zimovať v studenej miestnosti, aby vonku nezamrzla. Aká by mala byť teplota a na koľko púčikov ju na jar strihať? Ďakujem, pani Elena Strenčína.
Pani poslucháčka má šťastie na veľmi kvalitnú odrodu. Pereta aj mňa šokovala tým, že tie plody sú naozaj takmer banánovitého tvaru. Prvá úroda býva obrovská. Myslím, aj jednotlivý plod je majestátny veľký. Tá druhá úroda je už štandardnejšia a aj tak sa nedá zahambiť. Pokiaľ rastlinka ukončila sezónu tým, že dobre vyzrela, tak naozaj žiadne zákroky s ňou teraz v jesenom období robiť nebudeme. Necháme ju odpočívať pri teplote nad nulou v interiéri. Pokiaľ sa to bude blížiť ku bodu mrazu, táto rastlinka aj zhodí listy a nie je to nič mimoriadného, je to bežný zdravý vývoj. Ak ju ale nemáme možnosť takýmto spôsobom zimovať tesne nad nulou pri nejakých 1 až 4 stupňoch, tak naozaj sa môže stať, že musíme aj zabezpečiť dostatok svetla. Pri slnečnejšom priebehu počasia v zime a prehriati interiéru tá rastlina bude mať dokonca aj tendenciu niekedy prirastať. Nie je to ideálne, ale dá sa to. Pri mladých rastlinách to môžeme tolerovať, ale musíme sa hlavne vyvarovať situácie, kde bude tá interiérová teplota nad 15 stupňov a zároveň by bol nedostatok svetla. To by viedlo postupne k únave tej rastliny, vyčerpaniu zásob a naozaj by mohla potom na to aj doplatiť. Čiže ak sa vieme vtesnať do toho limitu, určite do 8 až 10 stupňov Celzia, pri pomerne slušnej svetelnosti mali by sme byť úspešní. Ak je teplota nad 15 stupňov, musí to byť to najluxusnejšie miesto, čo sa svetelnosti týka, takmer porovnateľné so skleníkom a vtedy musíme rátať s tým, že rastlina bude aj rásť. No a na jar, podľa výsledku zimovania, sa rozhodneme. V podstate pri mladých rastlinách figovníkov vykonávať rez nemusíme žiadny. Oni vždy budú mať tendenciu aj prirastať na tom hlavnom výhone, budú sa rozvetvovať. Skôr bude potrebné na konci augusta potom prijať nejaké nápravné opatrenia, keď už ho máme vo voľnej pôde, tak také nevyzreté šťavnaté výhony, ktoré by zbytočne odputávali pozornosť, môžeme vyslepiť už ale v auguste, nenechávať to na poslednú chvíľu a podporovať vyzretie tých strategických výhonov, ktoré majú vstúpiť potom do zimy a mali byť kvalitne vyzreté. Veľký pozor na prvé úrody, pretože figovníky majú často také samozničujúce tendencie, že nasadia príliš veľa plodov a to ich môže natoľko zamestnať, že potom zanedbávajú vlastný telesný vývoj a mohli by ľahko podľahnúť zbytočne v najbližšom období. Na zimu ich budeme pripravovať tak, kým nemajú 6,5 cm v priemere kmeňa alebo toho základného krčka, tak stále ešte sú trošku v riziku. Pri miernej zime sa nič nestane, ale my musíme rátať aj s drastickejšími zimami. Je potrebné ich od juhovýchodu odtieniť. Ani nejde o to, aby sme ich zateplovali, ale aby sme ich nevystavovali dráždivému rannému slniečku v zimnom období, keď ešte je pôda zmrznutá. Vynikajúcim materiálom je netkaná textília svetlej farby. Čo je potrebné pred príchodom mrazu napíchať nejaké pevné kolíky, na ktoré potom zavesíme tú textíliu, aby sme to priamo nedávali na rastlinu a nezaťažovali ju, lebo keď napadá sneh alebo sa na tej textílii zachytí námraza, tak by mohla aj mechanicky veľmi zaťažovať rastlinu. Takže sme to rozšírili trošku aj o budúcnosť. Takže momentálne iba akokoľvek prezimovať, byť úspešný a potom vo voľnej pôde sa budú diať tie zázraky a pereta naozaj nesklame.
Pani poslucháčka môže očakávať perfektnú úrodu.
Úplne superlatívnu. Sú veci, ktoré aj skúseného zahradníka milo prekvapia a práve odroda pereta zo sortimentu figovníkov pre mňa bola naozaj šokom, keď som zbieral prvú úrodu.
Ďalšia otázka. Prečo kana nekvitne? Má krásne listy a výšku 1,5 metra.
No zrejme zmeškala ten svoj vývoj, pretože kana v zásade nie je rastlina, ktorá by vedela sa neodvďačiť kvitnutím, dokonca aj pri prebytku dusíka nezvykne zlyhať. Ale čo je jej veľká slabostka je, že ak ju zimujeme pri teplotách pod 13 stupňov, a to je možno tiež prekvapivé pre mnohých, oni bez problémov zvládnu zimovanie aj tesne nad nulou, ale potom tak hlboko zaspia v zimnom období, že na jar ich nevieme zavčasu prebudiť. Nám sa veľmi osvedčilo v tom rozmedzi 13 až 15 stupňov v primeranej vlhkosti hľuzy skladovať. Oni bývajú potom aj trošku aktívne už pred jari a vlastne do mája vstupujeme s úplne aktívnymi rastlinami, ktoré sa tak úspešne rozvíjajú, že kvitnú vlastne celé leto. A toto by mal byť cieľ. Sám som sa poučil kedysi, keď som sa snažil skladovať tie hľuzy v bežnej pivnici, že ten jarný štart bol tak pomalý, že kvitnutia bolo pramálo, len kvôli zmeškaniu nástupu do sezóny.
Už zrejme posledná otázka nášho stretnutia, tak do 2 minút. Čo s topinambúrom? Ako ho spracovať?
Topinambúr je v prvom rade umenie nenechať zamoriť celú záhradu. Je to jedna veľmi huževnatá statočná rastlina. Je chutný aj za čerstva, to mnohí z nás vedia. Dá sa tepelne spracovávať. Možno chuťovo v tom uvarenom stave trošku pripomína aj karfiol, ale v každom prípade je to rastlina, ktorá je obzvlášť atraktívna pre diabetikov. Pokiaľ akokoľvek nejaká hľuska zostane v pôde, vždy sa vie obnoviť. Takže ja sa priznám, že my máme skôr problém s tým, aby nám nezamorili topinambúry obrábanú pôdu vo väčšom rozsahu, než je prípustné. Dokonca som videl aj v krajinnom prostredí okraje polí, kde pravdepodobne niekto s dobrým úmyslom kedysi začal s pestovaním topinambúru, aj napriek tomu, že diviaky systematicky vyhľadávali toto miesto a prerílovali ho niekoľkokrát, každým rokom sa tie topinambúry objavovali spontánne odznova. Zrejme, tak ako v iných sortimentoch, existujú ušlachtilejšie odrody, ktoré majú tie hľuzy menej povrchovo zdeformované, sú také hladšie na povrchu a sú aj väčšie. Čiže tie bežné krajinné sortimenty, ktoré sa šíria aj pozdĺž riek, nemusia byť vždy dobrým východiskovým materiálom. Takže vyberať, selektovať tie najkvalitnejšie odrody a nemyslím si, že by boli nejaké problémy udržať ich v dobrej kondícii ako porast po mnoho rokov.
A dajú sa variť, piecť a podobne?
Akokoľvek, aj zapekané, to som nespomínal. Hej, ja ich mám rád aj surové, priznám sa. A ako tepelne opracované mi zase až takú veľkú radosť nerobia. Ale po zahradníckej stránke skôr mám vždy také mravenčenie na chrbte, aby mi teda nezamorili celú záhradu.
Vážení poslucháči, vy ste nám ešte poslali nejaké SMS-ky. Odpovede na ne si budete môcť vypočuť vo Farmárskom klube, ktorý vysielame v pondelok popoludní o 14:30 a v sobotu po 8:00 hodine. Našim hostom bol pán inžinier Robert Gregorek z Košickej botanickej záhrady. Ďakujem veľmi pekne za všetky rady.
A ja ďakujem za pozornosť. Prajem príjemný dobrý večer.
Reláciu pripravili Robert Majdák, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia.
Klíče dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednou se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou 4 poschodí. První sněženky si v dešti sháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pochvetou. Když pak vypínáš své stereo, a když já už knížku dočta jsem, proč proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zeptává před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumní, já vím. Řekni, není to brzy, jestli není to moc brzy, za tak málo zim. Tak mou ruku ve tmě najdi, tak chci znova stisknout tvoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci bdít a žasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky živ, že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. To jsi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná popletou. Pes mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou.